Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 16 октября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Как Украина уничтожает беспилотники «Зала» на фронте? Что у россиян с продвижением к Авдеевской железной дороге, а у вооруженных сил Украины с атаками на Бахмутскую железку? Армия Украины, судя по всему, отбила первую волну атак армии России на Авдеевку Донецкой области. Как сообщил украинский генштаб, утром сегодняшнего дня силы обороны отбили более 50 атак оккупантов за минувшие сутки. В разгар же боев за Авдеевку несколько дней назад количество попыток штурмов россиян достигало сотни. Тем не менее, в свежем отчете украинские военные все же насчитали 15 атак России на Авдеевском направлении с севера и юга от этого города в попытке его окружить. Аналитики Американского института изучения войны заметили, что президент России Путин заявил, что российские войска ведут активную оборону на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях. Это контрастирует с сообщениями в каналах так называемых Z-военкоров, которые анонсировали некую стратегическую наступательную операцию на востоке Украины. Таким образом, Путин, по мнению аналитиков, пытается уменьшить ожидания россиян по поводу наступления в Украине. В то же время украинский генштаб в свежей сводке несколько подкорректировал сообщение о наступлении ВСУ на Мелитопольском направлении. По словам ведомства, Украина продолжает там наступательную операцию, однако исчезло сообщение о закреплении на занятых рубежах. Возможно, это означает, что силы обороны прекратили наземное наступление на позиции оккупантов у Токмака. В студии, в частности, сегодня поговорим о том, почему наступление России на Авдеевку совпало с паузой в продвижении ВСУ к Токмаку. Продолжат ли оккупанты попытки захватить Авдеевку? И что может разблокировать движение Украины к Азовскому морю? С нами сегодня будут Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации, моя коллега Евгения Китаева, фронтовая корреспондентка Радио Свобода, офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай и кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Друзья, я напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также можно писать в Вайбере. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И если хотите нам отблагодарить, поставьте этому видео лайк. Благодаря этому его видит гораздо больше людей. Сначала фронт.
Прекращают попытки атаковать возле Андреевки и Клещеевки. А восточнее от этих сел армия Украины продолжает свою штурмовую операцию. Авиаударам подверглись Клещеевка, Александро-Шультино, Белая гора и Делиевка. Григоровка, Северск и Спорная на северо-восток от Бахмута были также под ударами штурмовой авиации. Западный край Донецка, Авдеевка, Керамик, Степовое, Тоненькое, Северное – это были основные точки продолжения усилий для войск России в эти сутки. Они продолжают попытки продвинуться с обеих сторон от Авдеевки и окружить ее. Но по карте Deep State прогресс минимальный. Агрессору удалось только чуть приблизиться к железной дороге. Самая сложная ситуация именно там, возле Красногоровки. Авдеевка, Очеретина, Степовое, Победа, Новомихайловка и Марьенко были под ударами авиации. Лиман, Кременная, Купинск. Синьковка последние недели стала новым эпицентром российских атак. За сутки здесь и под Ивановкой отбито суммарно 15 атак агрессора, сообщает генштаб. Deep State добавляет к атакам Лиман-1 и Орлянку. Под Новоегоровкой и Макеевкой тоже не прекращаются штурмовые действия россиян. Авиаудары наносились возле Чернещины, Дружелюбовки, Надии, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве. На юге Донецкой области отбита атака севернее Приютного.
Украинские военные поразили на южном направлении Хаймарсом расчет операторов беспилотника «Зала». Видео показали силы специальных операций вооруженных сил Украины. Они говорят, что уничтожены были и сами аппараты, которые хранились в здании «Зала». В этом здании. Напомню, «Зала» — это один из основных дронов «Камикадзе» армии Российской Федерации из того же семейства, что и «Ланцет». Сейчас этот дрон доставляет много проблем украинской бронетехнике на фронте. К нам присоединяется глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Виталий, здравствуйте.
Слава Украине, витаю.
Героям слава. Виталий, можно ли сказать, что силы обороны Украины отбили первую волну атак России на город? Там в сводке утренней генштаба, в два раза меньше количество атак, да, чем в разгар боев за Авдеевку.
Так, звичайно, можна констатувати, що нічого їм не вдалося. Цей перший, так сказати, цей шквал навала однозначно провалилась. Зараз є такий певний, да, провал них. Ну, ми по місту, по території громади, ми це відчуваємо. В рази зменшилась кількість обстрілів по території громади, в рази зменшилися авіаракетні удари. По позиціям, скажімо так, ну, штурмових дій, а навіть Генштаб це, ну, офіційно вже показує, там в рази дійсно менше. По обстрілам, по позиціям, на жаль, менше їх поки що не стає. Позиційні стрілецькі бої також менше їх не стає. Ну, всі свої невдачі на лінії фронту вони намагаються все-таки компенсувати кількістю і щільністю своїх артилерійських обстрілів. Ну і той факт, що все-таки, скоріш за все, той міст між Ясиноватою і Горлівкою, який склали, да, то він, мабуть, все-таки логістично певні проблеми їм додав.
Ну, а вы видите в планах Российской Федерации продолжить вот эти вот атаки? Готовы ли они, ну, восполняют ли они сейчас потери, что видно по ту сторону линии фронта? Или вот они обломали зубы и остановятся, как думаете?
Скоріше за все, вони не зупиняться. Скоріше за все, вони зараз, як кажуть військові, трохи зберуть раму і за декілька днів, скоріше за все, знову почнуть намагатися реалізувати свій план стосовно оточення міста.
В сводке Генштаба за выходные было очень много авиационных ударов в районе Авдеевки, но непонятно по сводкам, сам город, да, или окраины города, вот там, где идут боевые действия. Можете рассказать о том, как российская авиация работала в это время?
Дійсно, то взагалі весь минулий тиждень він був, так скажем, під супроводом, да, авіаракетних ударів по місту, по позиціям навколо міста. Максимально в нас було 4 дні тому, якщо я не помиляюсь, завдано за добу 31 авіаракетний удар. Це суто по території громади. По позиціям цифри немає, але ми чули, ми бачили, що по позиціям було набагато більше. Тому от знаю, що дуже вдало пару днів попрацювало наше ППО по лінії фронту, саме на нашому напрямку. І от сьогодні... Вчора менше було в рази авіації, сьогодні взагалі їх нема. Ну, то, що говорять військові, то вони трошки зараз перемістили свою увагу саме роботи авіації південніше, туди ближче до Великої Новосілки, от в тому напрямку.
А з якою цілею, як ви думаєте?
Ну, ціль дуже проста. Вони втратили один літак, другий літак, один гелікоптер. Завчора втратили декілька орланів на нашому напрямку. Просто є острах, що будуть збивати, і тому зараз вони перевели, ну, шукають, скажімо так, шпаринки саме в обороні нашої, в роботі ППО.
Виталий, а вот еще интересный такой нюанс. Использует Россия больше ракеты или вот эти управляемые авиабомбы по городу и окраинам?
Здебільшого це оці вже, ну, скажімо, перероблені ФАБи, да, КАБи. КАБи 250, КАБи 500. Декілька разів, але небагато було застосовано КАБ 1000. Ну, здебільшого вони працюють 250 і 500 КАБами.
Снабжается ли сейчас город? Есть ли с этим какие-то проблемы? Там сообщал Американский институт изучения войны, что россияне в 3 километрах от стратегической трассы Авдеевка-Покровск, я так понимаю, это такая дорога жизни, да, артерия жизни для города. Обстреливается ли она россиянами?
Постійно під обстрілами, скажем так, дорога від Очеретиного і до Авдіївки, це там майже 22 кілометри, постійно під обстрілами. На рахунок забезпечення міста, то ми призупинили постачання гуманітарної допомоги в місто з початку цього загострення. І подивимося ще пару днів, якщо буде більш-менш так, як зараз, наприклад, як сьогодні, як вчора трохи вже було спокійніше, ніж декілька днів перед тим, то по-новому забезпечення міста. Ну, проблем, в принципі, з гуманітарною допомогою в місті немає, бо вона є там в достатній кількості, є резерви, і люди буквально за тиждень до цього загострення отримали гуманітарну допомогу. Тобто продукти харчування, гігієна, медицина, все є в достатній кількості в місті.
Виталий, мы можем какие-то итоги подвести вот этих нескольких дней штурмов России? Я имею в виду в плане гражданского населения. Сколько ранено, сколько погибших? Сейчас уже есть возможность разбирать завалы вот из разрушенных россиянами домов?
На жаль, немає. Немає змоги розбирати завали. Ну і ми розуміємо, що ті завали, під якими зараз залишаються люди, а їх на сьогодні вже, ще сьогодні додалася інформація про одного чоловіка, який під завалами. От тільки внаслідок цього тижня, да, 4 людини під завалами. Здебільшого, то, що могли розібрати, скажімо так, без використання спецтехніки, то все, в принципі, робили, намагались робити, але далі без спецтехніки нічого не вдіє. На жаль, ні. Взагалі, за цей тиждень ми маємо, ну, з урахуванням оцих людей, які під завалами, це, ну, ми розуміємо, що це люди загинули однозначно. 8 людей загинули і 9 отримали поранення.
И последний вопрос. Если кто-то захочет покинуть город из-за Авдіївчан, есть ли такая сейчас возможность, как это сделать?
Так, звичайно, є. Евакуація не припинялась ні на день, не тільки в цей от період загострення, а й в самого початку повномасштабної війни. Жодного дня ми її не припиняли. Якщо і бували такі дні, а вони були, коли ми нікого не увозили, це суто тільки з того, що ніхто не... просто не хотів виїжджати в цей день. Вчора нікого не вивозили, бо ну, ніхто не зголосився на евакуацію вчора. Да і, чесно кажучи, хлопцям треба було трохи відпочити. Сьогодні вдалося нам евакуювати з міста 4 людини, в суботу 2, в п'ятницю 1, в четвер 1, в середу 5. Тобто, хто хоче виїхати з міста, того вивозимо однозначно. Тобто знаходимо шпаринки між цими обстрілами, є вже відпрацьовані, так сказати, механізми, як це ми робимо. Було б у людей бажання, а як вивезти, максимально унебезпечити їхню евакуацію, ми це зробимо.
Виталий, спасибо вам большое, что находите время с нами общаться. Виталий Барабаш, глава Авдіївської городской военной администрации, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. Украинский беспилотный летательный аппарат «Шарк» на бахмутском направлении охотится на российские системы ПВО и станции радиоэлектронной борьбы, склады и пункты управления, дальнобойную артиллерию. «Шарк» может долетать вглубь российской обороны на 60 километров. 25 таких комплексов передал недавно военным благотворительный фонд «Повернись живым». Мой коллега Роман Погулич провел день с аэроразведкой 92-й штурмовой бригады под Бахмутом. Увидел, как наводят шарки, корректируемые снаряды «Джидам», и также, как такой снаряд поразил пункт управления одного из подразделений России в оккупированном Светлодарске.
Ну, сейчас что-то будет, мне кажется. Если что, поворачиваю право, право, право. Вокруг цели доворачиваю, чтобы картинка была, но не резко. Захват не спал. Есть. Один, сейчас второй. Хорошо, минус шиномонтаж.
Это был пункт управления одной из мотострелковых бригад, которые здесь стоят на юге Бахмута. И, ну, цель была поражена, потому что пожарная часть, как там, пожарные машины не выехали. Плюс до этого было много информации с разных источников, что это был именно пункт управления. Ну, или штаб там по-простому, или один из элементов управления вообще всей бригадой.
Вот это въебало, блядь!
Есть позор! А не живой!
Ну, это сейчас это подразделение, оно не сможет нормально функционировать, потому что ну, они могут стоять в обороне там, но каких-то активных действий точно не будут предпринимать. Мы больше как работаем, чтобы... Ну, снижать там наступательный потенциал противника, чтобы он может обороняться, но чтобы он не думал о наступлении и активных действиях.
Для каждого комплекса свои задачи. Лелека гарна в одному, шарк в іншому. Шарку ми можемо далі залетіти, там краща камера, ми можемо більше розгледіти, більше роздивитися. В цих реаліях зараз Шарк себе краще показує, тому що росіяни добре маскують техніку, і Шарк завдяки гарній камері дозволяє це все побачити, все роздивитися. Ну, Лелека в інших аспектах себе показує хорошо.
Цей безпілотник називається «Шарк». Він – частина розвідувального комплексу вартістю 13 мільйонів гривень, куди входять ще один такий безпілотник, станція управління на землі. Також сюди додано спеціальний автомобіль, звідки працює розрахунок, який керує БПЛА. І загалом таких от безпілотних комплексів передав Збройним силам 25 одиниць благодійний фонд «Повернись живим», для того, щоб Збройні сили мали можливість виявляти та коригувати вогонь по важливих російських цілях.
Придало якогось комфорту, бо ми працюємо дуже давно і довго. І, ну, ми проводимо, мабуть, за ці півтора роки, мабуть, ну, по часам ми так рахували, ну, десь от, в середньому 10 годин отак от, за пунктом управління. Ну, звісно, хочеться, де ти більше всього проводиш часу, щоб це було вже якось зроблено для людей, а не як там на ті шишар, єдьте, все. На ті комплекс шишар, мінус 15, єдьте, убивайте. Ну, можна, і от воно так і було, але ну, треба ж і людей берегти, і здоров'я.
Безпілотники «Шарк» вже не перший місяць використовують саме для глибинної розвідки і ударам по російським тилам. Тому ці БПЛА працюють у парі з далекобійною артилерією, системами «Хаймарс» і авіацією, яка використовує американські плануючі бомби «Джейдам». Вже у мережі доволі багато відео зі знищенням російського цінного військового майна. Це і радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби та багато іншого майна, яке знаходиться саме в глибині окупованої української території.
Коли ми виконали свою роботу на 100%, це вже успішний день. Коли всі самоліти повернулися додому, і якась частина руських вмерла. Це вже успішний день.
Со мной на связи моя коллега Евгения Китаева. Она сегодня работает на Авдіївському направлении. Женя, привет.
Вітаю.
Женя, ты, я так понимаю, первый журналист изо всей нашей команды, который добрался к месту обострения. Расскажи, какие твои впечатления в целом, ну, дорога на Авдіївське направление, ну и вообще, что ты увидела?
Ми сьогодні працюємо на правому фланзі Авдіївського напрямку. І, ну, можу сказати, що ще місяць тому ми працювали в цій же самій локації, і інтенсивність бойових дій була значно меншою. З того, що розповідають українські військовослужбовці, вони порівнюються там в десятках разів була інтенсивність нижча. Але з того, що розповідають знову ж таки військові, з якими ми сьогодні вранці працювали, ми сьогодні працювали з реактивною артилерією українських військ, кажуть, що крайні два дні, тобто сьогодні і вчора, інтенсивність вже трішки впала, і військові вважають, що в принципі оцей перший такий накат, перший етап російського наступу на Авдіївському напрямку вони такі втримали. Щоправда, переконані вони також в тому, що на цьому російські війська не зупиняться і очікують, мабуть, другу, третю хвилю і так далі. Розповідають про те, що наступ був зі сторони російських військ колонами, так званими кліщами, тобто з обох флангів російські війська намагаються оточити місто Авдіївка, типу взяти його в кільце. От на правому фланзі вдалося стримати це те, що ми бачили особисто, те, що ми бачили і з якими військовими ми спілкувалися.
Женя, правий фланг – це то, де Авдіївка примикає Донецьку, да? Ти це маєш в виду?
Так, да, так, так, саме так.
А що там зараз відбувається? Можеш описати?
Бої продовжуються, інтенсивність трішки менша, але все рівно працює артилерія, далекобійна артилерія, я маю на увазі і зі сторони російських військ, і зі сторони українських військ. Йдуть дуелі, контрбатарейні артилерійські бої. Сьогодні, з того, що ми бачили, працювала російська авіація. В принципі, військові говорять, що оцей наступ супроводжувався важкими масованими. Ну, була велика авіапідтримка у російських сил. Ось ці колони супроводжувалися авіапідтримкою. І, в принципі, авіація її не припиняє і нині працювати російська. Використовують вони як винищувачі, так і К-52, це те, що працює некерованими ракетами, ФАБи і так далі. Ну, намагаються нищити і активно бити із авіації більше по самому місту Авдіївка, але так само працюють і по флангах, можливо, просто трішки інтенсивність менша.
А вот ты пообщалась с военными, я так понимаю, там были очень горячие дни в предыдущие недели. Вот журналист немецкого издания Bild подсчитал, что около 50 единиц техники удалось уничтожить вооруженным силам Украины. Что говорят военные, что позволило отбить вот эти вот, ну, сумасшедшие атаки, да, России в предыдущие дни? Это, ну, примитивность атак Российской Федерации или все-таки то, что Авдеевский укрепрайон, ну, достаточно сильный, там много военных, там много оружия?
Ну, можливо, і те, і інше. Можливо, був десь промах і зі сторони російської, зі сторони російських військових. Але і я так розумію, що українські військовослужбовці були готові до цього удару. От з того, що говорили армійці, ось ці колони бронетехніки, танків і так далі були помічені вже не те, що там перед лінією зіткнення, а за багато кілометрів, більш ніж за 15 кілометрів вони помітили ці колони, які видвинулися із міста, з окупованого міста Донецьк, і вже по дорозі почали по них працювати. Ми сьогодні вже бачили інформацію, так само підтверджують її військовослужбовці, що найвірогідніше, більшість із того, що вдалося українським армійцям знищити, це було за допомогою дронів-камікадзе, FPV-дронів. Щоправда, і той розрахунок, з яким ми сьогодні спілкувалися, тішився тим, що і хвалився нам, що вони так само реактивною артилерією, а це, ну, дуже складно. Тобто вони порівнювали жартома, що це як огірками стріляти по авіації, але їм вдалося це. Вони знищили танки, знищили кілька БМП російських. Тобто всі, я так розумію, що всіми засобами і методами, які ми тільки могли, українські військові намагалися стримати. Говорили сьогодні військовослужбовці, що стріляли абсолютно з усього, з чого могли тільки стріляти.
Женя, а что говорят военные для вот этой вот оборонной операции Авдеевки? Было ли переброшено подкрепление, собственно говоря, в город? Или это те военные, которые там и держат оборону вот, да, все это время, ну и с начала полномасштабного вторжения в Авдеевке?
Ну, мы спілкувалися сьогодні з підрозділом, який тут був і до того, до оцього російського наступу. Але я знаю, що підкріплення сюди перекидалося. Це говорили не військовослужбовці, не цей розрахунок артилеристів, які з нами сьогодні спілкувався, але така інформація в мене є.
Ну и последний тебе вопрос. Ты не в первый раз на линии фронта, да. Расскажи по твоим впечатлениям, насколько истощены бойцы, с которыми ты пообщалась, там были горячие деньки, и как они настроены?
Я можу сказати, що військовослужбовці втомлені, але вони дуже мотивовані. Я не побачила, принаймні за сьогоднішні спілкування, зйомки і так далі, я не побачила в хлопцях якогось відчаю чи безнадії, чи ніхто мені з них не сказав, що там все, ми там збираємося відступати чи ще щось. Тобто втома є, зрозуміло, тому що ці підрозділи і до того багато місяців тримали тут оборону. Але, в принципі, ніяких таких настроїв про тотальну втому і про те, що вони готові відступати, я не побачила і не почула.
Женя, спасибо тебе огромное. Евгения Китаева, фронтовая корреспондентка Радио Свобода, была с нами на связи. Ну, Женя, первый журналист из нашей команды, которой удалось прорваться на авдеевское направление. Ждем от нее видеоматериалов. К нам присоединяется Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины и глава благотворительного фонда «Мир и Ко». Мирослав, здравствуйте.
Доброго дня.
Мирослав, как вы опишете, что происходило и что сейчас происходит на Авдеевском направлении? Почему Россия там остановилась, выдохлась, обломала зубы, надеялись на очередной блицкриг, не получилось? Вот ваше видение этой ситуации, ну вот что там происходило и сейчас происходит?
Ну, розумієте, моя бригада знаходиться не на цьому напрямку, але з того, що можна говорити, це з повідомлень штабів і військових респондентів. Російська Федерація зосередила на цьому напрямку сили втричі, переважаючи наші на цьому напрямку. Спробували атакувати з півночі, з півдня, зробити таке собі кільце. Ну, от, але завдяки героїзму Збройних сил, безпосередньо тієї бригади, яка там зараз знаходиться, ці плани були розбиті і росіяни понесли шалені втрати. От, але те, що вони там зосередили і значну кількість артилерії, танкові підрозділи, до речі, дуже велика кількість техніки була спалена за рахунок різних засобів, зокрема, з того, що я спілкувався з знайомими, які опинилися на цьому напрямку, дуже непогано показала наша безпілотна авіація. Ну, от, ну, інші види озброєння, про які не хотів би в ефірі говорити. Ну, от, але було спалено в перші дні достатньо велика кількість техніки. Ну, от, але це ж не перша спроба штурму Авдіївки. Авдіївка – це такий собі вхід, ворота до Донецьку. От, якщо ви там хоч раз були, то там велика кількість місць, де ви можете Донецьк побачити на озброєним оком, без бінокля, його видно. От і бої за Авдіївку точилися не перший раз. Росіяни намагаються давно, вже не перший рік, цей напрямок якимось чином убезпечити для себе, вибити нас більш вигідних з тактичної точки зору позицій. Ну, от, і плюс ми ж бачимо, що росіяни в своїй пропагандистській риториці намагаються продемонструвати, що, мовляв, України не вийшов контрнаступ, а от ми зараз наступаємо, і вони давно анонсували такий великий наступ на одному з напрямків. От, розраховуючи на те, що Україна змушена тримати великі сили на інших напрямках, зокрема на півдні, на Куп'янському напрямку, думаю, розраховували, що тут вони зможуть досягнути якогось певного успіху. Не вышло. Завдяки, знову ж таки, мастерности Збройных сил и командования.
Кстати, вот одновременно с началом штурмов Авдеевки представитель ООН, России в ООН Небензя заявил о том, что, как вы сказали, да, украинское контрнаступление де-факто остановилось. Вы действительно думаете, что вот они верят в это в России, в Москве? И с этим связана вот попытка захватить, в частности, Авдеевку? Там же вся линия фронта на востоке, ну, ожила, да? Они там Z-военкоры начали кричать о стратегической наступательной операции.
Так, вони вже декілька тижнів поспіль, зараз особливо ці останні дні інтенсивно розповідають про те, що, мовляв, Росія перехопила стратегічну ініціативу. Ну, знаєте, перше, не такий це вже стратегічний напрямок, якщо вже говорити, так? От, ніякої ініціативи вони перехопити не змогли, да, вони створили загрозливі умови для нас, але це ж не перший раз. Тобто, подивіться, зараз на всіх напрямках, де Росія спробувала робити контрнаступ, контратакувати позиції Збройних сил України, вони не спромоглися досягнути успіху. Ну, так, звичайно, йдуть запеклі бої, все це великими жертвами дається. Так, є велика проблема в тому, що там, де відбувається український контрнаступ, Російська Федерація протягом року розбудовувала укріплені позиції, лінії оборони, ціні спорудження, там, я дивився плани деяких їх окопів, вони там з підземними ходами, велика кількість спеціальних капонірів для техніки. Ну, от, але і на Авдіївському напрямку так само Збройні Сили України всі ці 10 років окопувалися, ну, були мінні загородження, тому сказати, що росіян мав там чекати швидкий успіх, ну, вже бачили Київ за 3 дні, бачили, як вони на Харків брали там за 3 дні, розумієте? І жодного разу вони все ж таки успіху реального не досягли. Отак, за рахунок такої великої пожертви Збройних сил України, такої відданості, мотивованості, якої насправді росіян немає. Ну, плюс ми ще бачимо з останніх повідомлень і Генерального штабу, зокрема, що нарешті Україна з росіянами досягнули паритету в артилерійському озброєнні. Тому що якщо в минулому році в деякі дні Росія могла застосувати і 60-70 тисяч на день артилерійських пострілів, то зараз їхні склади так само вичерпалися. От, а Україна так чи інакше продовжує, хоча і не в достатній кількості, але отримувати допомогу від наших західних партнерів. Весь світ зараз збільшує виробництво боєприпасів і потроху-потроху ми досягнули паритет. А з урахуванням того, що у нас більш мотивовані бійці, тому що ми воюємо на своїй землі, захищаємо свої землі, свої родини, і більше того, ми мотивовані, ну, і ще моральне питання, да, моральної точки зору, для будь-якої нормальної людини зрозуміло, що Україна веде правильну оборонну війну. Ну, от, відповідно, у нас і озброєння потроху все ліпше, тому що ми переходимо на західні зразки. Ну от так, що недостатні кількості, але все одно ми бачимо, що Україна заміщує старий радянський автопарк і броньовану техніку західними зразками, більш сучасними, модернізованими, а Росія змушена знімати з консервації стару радянську техніку, яка ніякої модернізації не проходить.
Ну я от вас ще...
у нас зміщується, я завершу, у нас зміщується цей перехід якості, він нарешті починає все більше і більше даватися знаки.
Я вас еще про эту старую советскую технику спрошу, да, там появились кадры допотопного, я так понимаю, БТР-50, которые подбили на Авдеевском направлении, достаточно такая, ну, старая машина. Я вас еще спрошу про артиллерию, да, действительно было такое сообщение, вы говорите о том, что это благодаря тому, что там истощаются склады боеприпасов в Российской Федерации, ну и контрбатарейная борьба, да, украинская, мы ведь постоянно видели сообщения о том, что ВСУ уничтожают, ну, вот пушки армии Российской Федерации фактически ежедневно, то есть просто стволов может не хватать уже у росіян.
Ну, дивіться, перше, стволи, по-друге, наша артилерія, ну, зокрема, ствольна артилерія 155-й калібр, все ж таки стріляє набагато, ну, далі, ніж стара радянська артилерія, там 152, 122, це перше. Тобто ми маємо тут перевагу дистанції. Плюс Збройні сили України через певну нестачу достатньої кількості озброєння розробили такі тактики, коли завдяки високоточній зброї, завдяки Хаймарсам, зокрема, безпілотній авіації, нищаться логістичні центри, логістичні ланцюжки, збільшується плече поставок тих самих снарядів. Потім ми бачимо, що в Росії теж зараз регулярно відбувається бавовна, зокрема на заводах, які займаються виготовлянням озброєння. Ну от, і тому рано чи пізно така затяжна війна, коли за Україною стоїть більше 50 країн Заходу, а за Росією тільки Іран, Північна Корея, там, і ще якось ми бачимо, що напівлегально Китай допомагає, тому що наші хлопці вже знаходили набої на позиціях росіян з китайським маркуванням. От, все ж таки зрозуміло, що рано чи пізно ця якість має почати грати на бік України. Так що така ситуація.
А ви от провели паралелі з попиткою Бліцкріга на Київ, на Харків, а дійсно, от уже можна такі перші ітоги підводити. Ну, так же воюють, да, росіяни, колонами вони пішли на город, пытаясь його взяти.
Ну, це ж не перший раз, такі ж самі речі були в Чечні під час першої чеченської кампанії, під час штурму Грозного, це ж все вже було. От. Тим більше вони почали наступ не в найвигідніші погодні умови, коли складно йти по полям, які Україна частково позамінювала. От. І вони були змушені йти колонами по асфальтним дорогам, тому що танки в той момент, ну, техніка застрягала просто в полях. От. І плюс вони не розраховували на такий шалений супротив України. Ми ж знаємо з вами, що вони везли з собою парадну форму, там трохи не оркестри їхали, там росіяни по телефону замовляли і кав'ярні в Верховній Раді для нібито святкування майбутнього параду. І ми бачили, що і Нацгвардію вони задіяли свою, яка прийшла з гумовими кійками через те, що розраховували, що втече українське військово-політичне керівництво, що Київ буде легко взяти майже без спротиву, що громадських активістів, таких як я на той час, просто поб'ють кійками, посадять, побивають. І, в принципі, буде ця політична зміна діючої влади в Україні, що вони приведуть якогось там свого намісника, умовно кажучи. От вони не розраховували на такий шалений супротив. Зробили великий промах, робили ставка на розрахунок на те, що є висока підтримка Російської Федерації, створення, що вся Україна сумує за Радянським Союзом. Ну, будемо дякувати п'ятому управлінню ФСБ за те, що вони поставляли Путіну неправильну інформацію.
Касательно техники, которую россияне пытали штурмовать Авдеевку, подбит был первый БТР-50 в Украине. Там, ну, на это обратил внимание портал «Милитарный». БТР-50 – это плавающий бронетранспортер, разработанный в 1952 году на шасси легкого плавающего танка ПТ-76. На вооружение в России его приняли в Советском Союзе, прошу прощения, в 1954 году. И серийно он производился до 1970 года. Количество выпущенных боевых машин доходит до 6500 единиц. Это все справка портала «Милитарный». Вы сталкивались когда-нибудь с такой машиной? Знаете вообще, что это такая за машина? О чем говорит то, что они пригнали для штурма Авдеевки, вот этой стратегической наступательной операции, ну, вот такую вот достаточно старую технику?
Ну, що це за машина, я знаю, от, відповідно своєї освіти, просто з нею не стикався ніколи. От, але, ну, розумієте, ми сміємося з росіян, але у нас, згадайте, на початку 22-23 року теж були великі проблеми з технікою. У нас так само відправлялися бойові частини на легкових автомобілях. Тому що у нас був випадок в 2014 році, я вам просто розкажу, це вже не секрет. Коли одна з достатньо відомих бригад була змушена зняти з ППД свого, навіть старий пам'ятник, у вигляді САУ, відремонтувати його, відправити на фронт. Позивний цієї САУ була «Стелла», і вона реально воювала на Дебальцівському напрямку. У мене навіть є десь відео з нею старе 15-го року. Тобто Україна так само стикалася з такими проблемами. Просто питання в тому, що Росія нібито готувалася до цієї війни не один рік. І ми бачимо, що друга, як нам казали, армія світу, по-перше, погано підготувалася, виходила з хибних розвідданих. І зараз змушені знімати з консервації цю стару радянську техніку. Це просто говорить про те, що у них є реальні проблеми з бронетехнікою на місцях. Там, слава Богу, я ж кажу, допомагають країни НАТО, але те, що ви можете подивитися, що ми беремо, нам віддають, не те, що ми беремо, часто і стару техніку, як радянський Т-72, щоправда, здебільшого вони там модернізовані, вже мають сучасні прилади там, сучасні прилади нічного бачення. Але так само ми беремо і стару техніку натівського зразка, і змушені організовувати її ремонти. Нам дають те, що в них зі складів часто списане, бо вже не застосовується в тих чи інших країнах НАТО. Весь світ не готувався до війни, розумієте? До такої війни. А Росія нібито готувалася, але бачимо, що прорахунки вони не розраховували на таку затяжну війну. Відповідно, у них було достатньо накопичених ще з радянських часів снарядів для артилерії. Вони їх повистрілювали, зараз у них снарядний голод. А завдяки тому, що ця війна зовсім нового зразка, в ній велику роль відіграє високоточна зброя і безпілотна авіація, дрони. Коли ми бачимо, що росіяни змушені наварювати так звані мангали, які іноді достатньо дієві, для того, щоб захиститися від FPV-дронів, від дронів зі скидами, ударних дронів. То ми бачимо, що просто нова війна, що тут бронетехніка відіграє значну велику роль, але вона дуже швидко нищиться сучасними українськими протитанковими засобами, як стугна. Стугни, щоб ви зрозуміли, виявилися в деяких тактико-технічних характеристиках навіть краще за джавеліни. Перша дистанція у них, далі у них декілька видів зарядів у цієї студні, вона б'є там на 5 кілометрів, відповідно попалено, ну, російської техніки великій кількості. Плюс ми дуже швидко почали навчатися застосуванню і розробляти нові тактики застосування тих самих IPV-дронів і інших ударних дронів, плюс високоточні озброєння, касетні боєприпаси, які нам західні країни попередавали. Тобто все це нижчі техніки. Звичайно, Росія, вона просто не в змозі її відновлювати. Ми ж так на фронті не побачили жодного танку «Армата», який так піарила Російська Федерація. Його бачили один раз, коли він застряг на параді. То відповідно в Росії є проблеми з комплектуючими до техніки, тому що все це треба десь брати. Росія ж не виготовляє жодного верстата. Це закуповувалося за кордоном. Зараз вони змушені контрабандою через своє там головне розвідувальне управління, там через зовнішню розвідку, через якісь інші країни, такі там. Ну, не буду називати, щоб такого там не ображати зараз. Вони змушені красти ці комплектуючі, ці верстати, тому що вони не в змозі навіть свій парк цивільної авіації ремонтувати. У них зараз великі проблеми через комплектуючі. От. Тому це логічний шлях. От. Питання в іншому, що Росія... По-перше, вони більше мобілізаційний потенціал, тобто вони можуть більшу кількість мобілізовувати людей, причому без, можна сказати, без закону, без суда, знаєте, просто взяти, дати автомат і відпустити. І навіть якщо така людина, можливо, не найефективніша на фронті, але коли їх вже там 100 тисяч, вони просто беруть масу і намагаються закидати шахтами, це створює певні проблеми. І з тією технікою, яка є радянського зразка, да, вона, можливо, не сучасна, у них немає там сучасних систем управління вогнем або тих самих тепловізорів, нічників. Але вона стріляє, розумієте? Якщо їх нагнати в достатній кількості, вона їздить і стріляє. Це за будь-яких умов створює шалені проблеми для нас усіх. Розумієте?
Російська пропаганда...
Тому сміятися теж цього не дуже варто.
Российская пропаганда опубликовала видео производства дрона «Бекас». Интересно, ну вот смотрите, как это выглядит. Его делают на Тамбовском хлебокомбинате. Немного, ну тоже, я не знаю, смешно, не смешно вам сейчас, Мирослав, ну вот как вы это прокомментируете? Это такая часть их пропагандистской кампании, переводе площадей торгово-развлекательных центров под военное производство. Это опасно, то, что мы сейчас видим на наших экранах?
За будь-яких умов будь-яка зброя, яка наносить ураження, це небезпечно. Розумієте? Це вони просто нам демонструють, що вони повернулися до цих радянських практик, коли цивільні підприємства насправді були подвійного призначення, що будь-який комбінат міг з виробництва хліба там, чи, умовно кажучи, цигарок ставати патронним заводом. Тобто це вони намагаються нам продемонструвати, я так розумію, таку собі сучасну радянську практику. Ну, ми теж вміємо виробляти такі дрони, виробляємо зараз масове виробництво FPV, роблять кустарними методами, професійними методами, волонтери роблять волонтерську кількість дронів, там волонтерські організації, благодійні організації. Все це закуповують. Просто питання, де вони на все це беруть комплектуючі, тому що основним постачальником таких комплектуючих наразі для них є Китай. От, і от цією проблемою я поборовся, тому що Росія не здатна виробляти свою електроніку, не здатна виробляти свої верстати для 3D-друку, не здатна купувати ці плати для управління. Ну, от, і це питання в тому, що вони знаходять шляхи, яким чином вони могли б, наприклад, вводити санкції ті ж самі, для того, щоб створювати такі дрони. Я вам хочу тут сказати, що тут є, на жаль, певна перевага диктаторських країн, таких як Росія, перед демократіями. Тому що ми змушені керуватися міжнародним правом, внутрішнім законодавством. А Росія, вона може просто, знаєте, мобілізовувати отак підприємство. Взяла, мобілізувала, сказала, все, будете тепер дрони кліпати. У нас це насправді трохи не так працює. В результаті демократія все одно буде більш ефективною. Ми налагоджуємо своє виробництво. Але, на жаль, Росія переважає у нас, наприклад, в засобах радіоелектронної боротьби. От, ну, просто вони більше над цим працювали. От, на жаль, їхні дрони, такі як ланцети і ті самі шахеди, які вони беруть в Ірані, вони теж, ми бачимо, що вони достатньо ефективні за рахунок того, що вони не дуже, дуже дорого коштують, наприклад, як та сама ракета, яка їх збиває. А зможуть робити великої халепи, вони намагаються таким чином виснажувати наше ПВО, от, нищити нашу цивільну інфраструктуру. І, на жаль, от вони можуть... Як вони зараз стиральні машинки закуповували, завозили в Сіру, потім виймали звідти комплектуючі плати, які їм потрібні сучасні, вставляли свої безпілотники. На жаль, вони такого можуть робити дуже довго. Ми бачимо, що умовно там якийсь Хамас з лайна, палок, з якихось водопроводних руб робить ракети, які здатні долітати до Ізраїля. От, на жаль, Росія своїми мільярдами нафтових доларів теж може таку гидоту навше робити дуже довго.
Мирослав, ще один вопрос хочу вам успіти задати. У нас вже є слідуючий гость, но все-таки от в свіжому отчеті український генштаб свої сводки несколько подкоректував привичне сообщення о Мелітопольському направлінні. От, по словам відомства, Україна продовжує там наступати на операцію, но исчезло сообщення, уже привичне, да, изо дня в день, о закріпленні на зайнятих рубежах. Означає ли це, що сили оборони сейчас ну, поставили на паузу наступательную наземную операцию в направлении Токмака?
Дивіться, я вважаю, що будь-які наступальні оборонні операції, якщо вони в процесі йдуть, а не завершилися, має коментувати виключно Генеральний штаб, ну, відповідно, посадові особи. О, там йдуть важкі бої, ми бачимо, що росіяни, окрім серйозної лінії укріплень, вони ще застосовують тактику, коли намагаються відступають, наприклад, роблять, заманюють Збройні Сили України, що ми підходили далі, а потім намагаються контрнаступальними діями вибивати нас позиції, поки ми не закріпилися. Ми бачимо, що там шалене мінування, ну, це різні зараз вже є прогнози, скільки Україна часу буде змушено витратити на розмінування цих територій, але вони мінують тисячами мін квадратний кілометр. В тому числі мінами, які заборонені всіма міжнародними конвенціями, в тому числі дистанційне мінування. От, міна на міні, умовно кажучи. Тому складно це коментувати. Наступ, контрнаступ, він іде, судячи з повідомлень Генерального штабу. Подивимося. Я думаю, що через те, що ми вже зараз бачаємо цей певний паритет в артилерійському озброєнні, потроху зараз, я сподіваюся, нам дадуть більш сучасні, більш далекобійні ракети. Ми зможемо ще більш ефективно нищити ці ланцюжки поставок, логістичні ланцюжки поставок, озброєння, провіанту, все необхідно для російських підрозділів. І в таких умовах, я думаю, все піде швидше, тому що складно воювати, сидячи в окопі, якщо у тебе до найближчого склада з боєприпасами десятки і сотні кілометрів. А ми вже бачимо, що Росія свої деякі склади з озброєнням винесла з окупованих територій, змушена їх переховувати на там, в центральній Росії. Тобто вони вже бачите, що виводять Чорноморський флот, намагаються виводити його на інші бази, непідготовлені бази для дислокації. Все це потроху, крапля за краплею починає приносити свої плоди. Це говорить про те, що, в принципі, тактика Генерального штабу в тих умовах, в яких ми є, коли ми воюємо з ядерною державою, вона результативна, вона приносить результат. Просто це не такий швидкий результат, як комусь дуже хотілося, розумієте?
Мирослав,
є реальність, є
поле
да,
боя. Спасибо вам большое за ваше время. Мирослав Гай с нами был, офицер Вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации Фонд Мир и Кок. К нам присоединяется кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Станислав, здравствуйте.
Витаю, студия.
Спасибо большое, что подождали, вот пока мы закончим общаться с Мирославом. Давайте с вами, у нас с вами около 10 минут обсудим результаты выборов в Польше. Это, ну, после США такой, наверное, главный стратегический союзник сейчас Украины. Прошли там парламентские выборы на этих выходных, и, судя по всему, оппозиция победила, то есть есть шанс на то, что они договорятся о создании коалиции. Пока официальных результатов выборов нет, но правящая партия «Право и справедливость» вполне возможно может потерять пост премьер-министра. У меня сначала к вам такой такой вопрос. О чем эти выборы были вообще в Польше, да? Ну, вот если там вспомнить борьбу Порошенко и Зеленского, да, это было, ну, вот, антисистемщик и там старые элиты, пророссийский и проукраинский кандидат, как это пытался представить Порошенко. Как это выглядело для поляков?
Ну, скоріше все, це був двобій між традиціоналізмом та сучасністю, між вибором за Європейський Союз, якщо брати громадянську коаліцію, та політикою суверенітету. Тож, фактично, це можна було сказати, що це була боротьба двох світоглядів, і, на мій погляд, цей традиціоналістський підхід, який існує в польській політиці з 2015 року, він поступово вже відходить, і можемо дійсно констатувати, що є велика вірогідність того, що влада в Польщі зміниться, і дійсно прийдуть проєвропейські опозиційні сили до парламенту, а відтак і до польського уряду.
Ну, президентом-то все равно останется вот прежний, да, президент Анджей Дуда. А давайте вот мы расскажем аудитории польскую систему власти, да, ну, выберет новый парламент, нового премьера. За что отвечает премьер, за что отвечает президент?
Скажімо так, спочатку треба зазначити, що Польща є парламентською республікою, і президент хоч і керує зовнішньою політикою і має можливість, скажімо так, ветувати законопроекти, однак все ж таки парламент має багато сильнішу силу, і уряд також, який формується з парламентської більшості, він також скеровує керівництво цією державою. Тож можемо зараз спостерігати, що якщо все ж таки переможе опозиція в контексті того, якщо вона об'єднається в єдину коаліцію, то вона може задати тон державі. Звичайно, президент може, як я вже зазначив, ветувати і ставити таким чином певні перепони для тих чи інших ініціатив, але якщо буде все ж таки за позицією більшість, вона зможе це вето подолати і може, як то кажуть, надалі направляти так політику держави, як вона буде вбачати. Ну, тобто, скажімо так, це, ну, Польща є, скажімо, такою ж країною, як і інші центральноєвропейські країни, дуже схожою в цьому сенсі. Тож, фактично, можемо сказати, що президент в якійсь мірі може стати кульгавою качкою. І також треба враховувати, що залишилось йому керувати країною до 2025 року. Тож, фактично, зараз все перейде в контекст тієї політики, що зараз будуть намагатися готуватися саме до цієї політичної події. І цілком очевидно, враховуючи, що Анджей Дуда вже завершить свою другу каденцію, може буде висунуто від опозиції і свого представника, який також побореться за це, поборовши за це крісло, може перемогти, і вже, власне, вся повнота влади опиниться в руках тих політсил, яких ми зараз ще відносимо до опозиційних.
Ну, от давайте їх назовемо, ті партії, які можуть створити коаліцію. Це громадянська коаліція, 31% вони отримали в результаті голосування, це дані екзит-пола, третій путь, 13,5%, і Левіца, 8,6%. От іменно вони можуть створити цю коаліцію. Так, а що, лідер громадянської коаліції Дональд Туск вже звісний, вот українцям, он станет премьером, скорее всего, если создадут коалицию.
Якщо все ж таки вони об'єднаються, і на це є сподівання з огляду на ті заяви і на ті математичні розрахунки, які все ж таки були вигідні для всіх цих трьох партій, то не виключається, що саме він висунуть свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра, і в результаті він може повернутися на цю посаду, яку він вже обіймав. Тобто, фактично, так, ми бачимо, що по тим соціальним опитуванням, які відбулися в день голосування, то такий шанс є. І, до речі, навіть зараз вже можемо говорити станом на 15-ту годину, що Національна виборча комісія показала результати з понад 65% виборчих дільниць, і там також, і хоча там результати дещо відрізняються від екземполів, але поступово наближаються до їхніх даних, і, до речі, вже громадянська коаліція показує майже 29%, а що було, наприклад, відрізняється від ранішніх, тоді показували десь приблизно 27%. Ну, тобто, дійсно, ми можемо зараз орієнтуватися вже на ті екзит-поли, які показували, а відповідно, Право і справедливість може втратити свою владу, враховуючи те, що в неї недостатня може бути кількість місць для формування, по-перше, самостійно коаліції, по-друге, навіть з кимось з інших партій, а таким найбільшим претендентом є саме партія ультраправа Конфедерація, яка, скажімо, є недружньою по відношенню до України. І вже відомо, що такий блок, як Третій шлях, який складається з руху 2050, ще мене головні, та Польської селянської партії, вони заявили про те, що вони не будуть створювати списом коаліції, і це теж є позитивний момент для громадянської платформи з огляду на те, що цей блок мав своєрідну золоту акцію, і з огляду на те, що він все-таки пройшов до парламенту, подолавши 8% бар'єр. Тож є зараз шанси все-таки поборотися уже опозиційним політичним силам, щоб створити єдиний союз. І, звичайно, це був би вкрай, скажімо, небажаний сценарій для права і справедливості і, власне, для її восьмирічного урядування.
Ну і самый главный вопрос, что Туск обещал сделать для Украины, ну, а чего не обещал и может сделать, он давний симпатик, я так понимаю, Киева, да, ну-то, по крайней мере, такой у него имидж. Чего ожидаете?
Я очікую, якщо все ж таки буде сформовано коаліцію і буде створено новий уряд на чолі з громадянською коаліцією, то все ж таки це може бути покращення відносин з Україною, особливо після останніх місяців, коли відносини між Варшавою та Києвом зазнали, скажімо, таких кризових явищ. І, звичайно, враховуючи те, що він дійсно є політиком, який прихильний до нашої держави, що він є проєвропейським політиком, який ратує за те, що, по-перше, Польща була більш інтегрована до європейської спільноти і було подолано розбіжності, які також мають місце останні місяці між Брюсселем та Варшавою. Ну і, звісно, це було б добре для нашої європейської інтеграції, тобто фактично Польща би дійсно знову повернула свій статус адвоката. Ну і тут ще варто наголосити, що громадянська коаліція, як і інші можливі співколіціянти, не привертають увагу до такої проблематики, як історична політика, яка також часто ставала перепоною до нормалізації відносин між Україною та Польщею. Тобто і це питання може зійти з порядку денного. Ще невідомо, як буде із зерном, враховуючи те, що все-таки коаліцію може війти Польська селянська партія, яка має цей свій ядерний електорат саме в сільському та фермерському прошарку населення. Але я думаю, що там будуть певного роду коректировки і будуть комунікації з Києвом. І Дональд Туск уже критикував, особливо наприкінці вже передвиборчої кампанії, табір ПІС за те, що він веде таку загострену політику, зокрема замішану на ситуації із українською агропродукцією. Тож є сподівання, що якщо все-таки буде сформовано новий уряд з сучасних опозиційних сил, то відносини між Україною та Польщею значно покращаться.
А як-то воєнна допомога не упоминалась Україні, от Туском, в частності, увеличення, можливо?
Були заяви неодноразово, і він зазначав про те, що військова допомога продовжуватиметься. Ну, в принципі, і Право і справедливість про це говорила. Тобто, якщо брати ці дві політичні сили, то вони обидві підтримують нас на шляху в боротьбі з Російською Федерацією, і це позитивний момент. Але ми розуміємо, що для ПІСу зараз є ризики, що там може бути коаліція з Конфедерацією, що може бути вкрай небажаним для нас сценарієм. А на відміну від них, то ці три опозиційні сили все-таки вони є більш, скажімо, поміркованими в плані різних цих різних тематик, про які я тільки що говорив, але вони також і підтримують нашу боротьбу з Росією. Тож я думаю, що Польща надалі, як надаватиме свою допомогу, так і залишатиметься хабом для відправлення тої військової техніки, яка буде постачатися західними країнами для нашої держави.
Спасибо большое, Станислав, что были с нами. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт международник, был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Подписывайтесь на нас во всех популярных социальных сетях, особенно в Телеграме советуем. И ставьте лайк этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».